galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacaddeenna qaybta af soomaaliga ee v o a oo ka imaaneysa Washington.
waa galab salaasa ah bisha September waa 6 sanadka 2016, waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
qodobada idaacaddeena galabta aad ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah hoobiyaal galabta ku dhacay xaafadda Warta Nabadda, dadna ay ku dhaawacmeen.
haddii aan si gooni kuugu tilmaamo xaafada ay wax ku soo dhaceen, waa iskuul 15 agagaarkiisa, laanta loo yaqaano laanta jenaraal daawud ee laanta koowaad ee Warta Nabadda. jira laba hoobiyaa ku dhacday. waxaan indhaha saarnay, oo aniga ahaan indhahayga aan saaray laba dhaawac oo ka tirsan dadka deegaanka.
sidoo kalena qodobada aad dhegeysan doontaan waxaa ka mid a dayuuradihii qaadka ka keeni jiray Kenya oo maanta aan Soomaaliya iyo iman iyo dareenka dadka cuna ama ka ganacsada qaadka.
ale ma laha isaga iscuna dayin baa nalagu leeya, waa nala xidhxidhaa, dayin baa nalagu yeeshaa, waa nagu qallalaa, nalagama celiyo. marka in nalaga joojiyo baanu raalli ka nahay. Kenya ka soo degi jiray ka Itoobiyaana qabow, Kenya keeda ma rabno, dayin buu nagu gooyey.
ملايين مسلمين تعالم كا او كسي قلقل يا مغالده بركيسن ا مكه المكرمه سي او غتانا واجبات حج سنه كان ايا كمده قودبدان دين هينو
سيده كلا نشير لوغه حدليه اسغارسينتا ايا اسنا و خو كفرمي مغالده نيروبي
وها كانوا لدين هينا حبنتي دود غابن برامجكو امورها امريكا و قودبه كلا حسي شي انت سو دو وها كسورين دونا وركي دنيدا. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa doonaya in uu mar kaleeto ugu xaqiijiyo dalalka Koonfur Bari Aasiya in Mareykanka ay ka go'an tahay isku dheelitirka siyaasadiisa ku wajahan gobolkaasi. Obama ayaa maanta socdaal taariikhi ah wuxuu ku tegi doonaa dalka aadka u yar ee Laos ee dhaca Koonfur Bari Aasiya, halkaas uu kula kulmi doono madaxweyne Bonhang Vorasit. socdaalka Obama ee dalkaasi ayaa waxa uu ka dhigayaa inuu noqdo madaxweyne ugu horreeyay oo Mareykan ah oo booqda dalkaasi, waxaana uu ka qaybgeli doonaa shirka ururka dalalka Koonfur Bari Aasiya iyo midka dalalka Bariga Aasiya, halkaasi oo uu markaasi ka raadin doono sidii loo xoojin lahaa xiriirka Mareykanka iyo dalalkaasi gobolka ku yaala.
ciidamada ammaanka ee dalka Afghanistan ayaa dilay 3 dabley ahaa oo xalay dad ku qabsaday goob ku taalla bartamaha magaalada, waxaana goobtaas ku dhaawacmay ilaa 6 qof oo kale, sida laga soo xigtay afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha. dableyda ayaa gudaha u gashay dhisme ku yaalla bartamaha magaalada Kabul, halkaas oo ay ku qabsadeen 24 qof oo 10 ka mid ahi ay ajnabi yihiin, iyaga oo saacado badan ku haystay. weerarka ayaa ku bilowday qaraxyo loo adeegsaday gaadiid, kadibna waxaa bilowday weerar ay kooxdani qaadeen. hase ahaatee waxaa si degdeg ah arrintan uga jawaabay ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee dalka Afghanistan.
ra-iisul wasaaraha dalka Faransiiska Manuel Valls ayaa waxa uu ku biiray mas-uuliyiinta dalal kaleeto oo muujiyay walaaca ay ka qabaan doorashadii madaxtinimada ee muranka dhalisay ee dhowaanta lagu qabtay dalka Gabon. waraysuu siiyey idaacad ku taalla Faransiiska maanta ayuu Valls waxa uu ku sheegay in dalkiisu uu doonayo in dib loo tiriyo codadka doorashada kadib markii mucaaradka Gabon uu tuun ka muujiyey in lagu shurto doorashadaasi. Valls ayaa waxa uu sheegay in shaki uu jiro, iyadoo goobjoogayaasha Yurub ee dusha ka ilaalinaya doorashadana ay dhaleeceyn muujiyeen. guddiga doorashada ee Gabon ayaa toddobaadkii dhowaa waxa uu sheegay in madaxweyne Cali Bongo uu doorashada kaga adkaaday hogaamiyaha mucaaradka Jean Ping in ka badan 5,000 oo cod, taasi oo horseeday dibadbaxyo iyo gacan ka hadal sababay dhimasho ugu yaraan 6 qof. wasiirka cadaaladda ee Gabon Serafin Mondunga ayaa muranka doorashada dartii soo casilay.
xogayihii hore ee qaramada midoobay Kofi Annan ayaa gaadhay gobolka dhinaca galbeed ku yaala ee Rakhine ee dalka Myanmar ama hore loogu yaqaanay Burma. Kofi Annan ayaa markii uu ka degay garoonka diyaaradaha wuxuu la kulmay mudaharaadayaal cadaysan oo ku dhawaaqayay inay ka soo horjeedaan faragelinta dibadda ee lagu hayo arrimahooda gudaha. Kofi Annan ayaa u tagay dalka Myanmar arrimo la xiriira xaqiiqo raadin ku aadan xiisadaha dhinaca isirka iyo diimaha salka ku haya ee dalkaas ka jira, gaar ahaan kuwa dhex mara bulshada haysata diinta Buudhiiska ee dalkaas u badan iyo bulshada Rohingya ee muslimka ah ee laga tirada badan yahay. Xogayihii hore ee qaramada midoobay ayaa la filayaa inuu kulamo la qaato hoggaanka bulshada muslimka ah inta uu safarkan ku guda jiro. Galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A. Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ugu yaraan laba caruur ah ay ku dhaawacmeen tiro hoobiyeyaal ah oo ku dhacay xaafadda Warta Nabada. Hoobiyeyaashan ayaa la aaminsan yahay in ciddii soo riday ay ula dan lahayd xarunta madaxtooyada. Weli cid sheegatay ma jirto, laakiin hore weeraro kuwan la mid ah waxa u sheegtay ururka Al-Shabaab. Wariyahan Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa hoobiyeyaashii maanta ka wareystay goob jooga codsaday in magaciisa aanu shaacinin.
Cabdiqaadir, waxaa tiro hoobiyaala ay kusoo dhaceen xilligii salaada dhowr lagu jiray xaafada kamid ah xaafada Ekitoojiya Warta Nabada. Haddii aan si gooni kuugu tilmaamo xaafadaha ay wax kusoo dhaceen, waa school 15 May agagaarkiisa laanta loo yaqaano laanta General Daawud ee laanta koowaad ee Warta Nabada. Guryaasha ku hareereysan laantaasi ayay hoobiyaasha ku dhaceen tiro laba hoobiya ay ku dhacday. Waxaan indhaha saarnay oo aniga ahaan indhahayga aan saaray laba dhaawac oo ka tirsan dadka deegaanka. Hoobiyaal oo waxaa jira u gudbay dhinacaas iyo barxadda Wardigle, kuwaasi wax wara kama hayno. Annaga waxaan ku sugannaanay xaafadda Warta Nabada, jidka General Daawud, laanta koowaad. Labadaasi qofoolo deegaanka ah oo ku dhaawacmay waxaan ahayn ka warqabnaada, laakiin waxaa jiro kaan barakacyaal ay leeyihiin oo u gudbay adigaa jira afar ama saddex hoobiyaal ah. Halkaasoo lagu soo waramaya caruur inay ku geeriyoodeen kuna dhaawacmeen, sida maqalka nagu soo gaaraya mar alaale markii salaada aan kasoo baxnay xaafada dhan isla wada kacday. Xaafada dhan isdhex martay buuq iyo sawaxana dhacay goobtii ay wax ku dhaceen aan ku baxnay. Labadaasi qofoodaana meesha ku aragnay.
Haddu waase xaaladda?
Hadda xaaladdu aad iyo aad ay degan tahay, jawgu degan yahay. Hadda labada dhaawac ahaana waa la qaaday, goobtiina waa goob aad iyo aad u degan. Hadda wax dhibaato ah kama jiraan.
Kaasi waxaa wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo magaalada Muqdisho ku wareysanayay goob jooga codsaday inaan magaciisa la shaacinin.
Dowladda Soomaaliya ayaa shalay waxa ay ku dhawaaqday in hawadeeda ay ka mamnuucday duulimaadyadii dowladaha qaadka ee Soomaaliya ugu iman jiray dalkaasi Kenya. Dowladdu waxay sheegtay in dowladahaasi ay u joojisay sababo ku xiriira dano qaran oo ammaan ku mid yahay. Suuqyada qaadka ee magaalada Muqdisho iyo magaalooyin kaleeto oo ku yaala koonfurta Soomaaliya ayaa maanta qaadku aanu imaan. Hase yeeshee, qaadka laga keeno dalka Itoobiya oo dhinaca dhulka ku soo galo Soomaaliya ayaa sidii caadiga ahaydba loo geeyey magaalooyin ay ka mid tahay Boosaaso. Wariyeena Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan nooga soo diray Boosaaso.
Xilli shalay wasaaradda duulista hawada dowladda federaalka Soomaaliya ay ku dhawaaqday in ay joojisay qaadkii ka imaan jiray Kenya si ku meel gaar ah, ayaa waxaa arrintaasi ku gacan seeray maamulka Puntland. Qaar ka mid ah dadka ka ganacsada qaadka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay go'aamada Puntland iyo weliba dowladda dhexe ee Soomaaliya. Goorsii horeysa oo aan tegay goobaha qaadka lagu iibiyo ayaa halkaas waxaan kula kulmay dhalinyaro qaadka cuna iyo weliba kuwa ka ganacsada, waxayna ii sheegeen sida tani.
Magacayga Weerax baa la dhahaa. Qaadku dhibaato badan buu ku hayaa dhalinyarada Soomaaliyeed, aad buu lumiyey. Dowladda weliba Puntland inay joojiso oo mamnuucdo, madaxweynaheennina cashuurtii buuba ka sii dhimayba. Waxaa dadka hadlaynaya oo dhibaatada u keenaya in la ashuurta lagu qaali gareeyo halkaan ku eegaynay waaba loo jabiyay ma fahantay aan in qaadka la joojiyo aad baan taageersanahay arug oo khaldan yiin budlaan aad buu khaldan yiin dhaqaale ina ka soo gala ma jiro waxaan khasaare ahayn marka waxaan ugu baaqayaa maamulka budlaan in ay joojiyaan qaadka
adigu dhalinyarada cunamaya kamid tahay
dhalinyarada cunan kamid ahay ah
saameenta kugu yeeshay maxaa kamid ahay
wuxuu igu sameeyay shaqalaan aan maalin loo tumeel baan islaa u shaqatay waa iska saxdaynta qaadka dhirgi ma fahantay aan maskaxdaadu doorinaya waa maan dooriye in la joojiyo aad baan taageersanahay anigu
maalin kasta miya cuntaa mise marar qaar cuntaa qaadka
ma maalin kasta waa cunaa daily ka inaan ka qado marro sidii qoto daruurigi
Ahmed
Baashi
Ahmed Tawran sidaa aragtay qaadka la joojiyay
shaqo caawalkayga way lama joojin karo dawladda asagana ma baahsan anaga oka
oo qaadka
oo qaadka
ay bal maxaa ka qabta qaadka
ma qabad baanay qaadkan gada oka
waxyaabaha kugu kalifay oo aad ina qaadka qabato
waxa kamid ah shaqaan jiray shaqaan noqonaan maba garanayno kale oo jirta oka
dibaato idin ku haya soo ma qaad
dibaato waan u haya laakiin caawalkayga anaga
ah dhaanta oo heli ka dhama jida
shaqo kale oo dhaanta ma garanayaa shaqo kale oo dhaanta aniga aan qabano
aan waxaan uga xumaan qaad ka dhalinyarada cunto baan ku jiraa oo isku madadaalisa aan sida darteed hadda saacadan hadda la toogo waqti qaadka hadda aan joogo waxaan soo kacay hadda qaadka inaan qaato aan marka go'aankaas ay taad iyo aad baan walaahay uga xumaa
ka in qaadki la keeno oo aad wali si cuntaan baad rajaynaysa
ha sidaas aan ugu rajaynayaa
waxa ka faa'iida marka inaan qaad cunto
walaahi qaadka saaxiib waa ku nastanaa oo isku madadaalinaa aan waqti dheer baan u cunayna ma garato ma arurti reerka u danaaya anigu midada kale laba sano hadda ka horaysan ba qaadka iska daayaba qaadka marka xilligan iska daayay iyo hadda nolosheeda hadii la eego nolosheeda hadda aniga ila fiican taaba hadda aan qaadka cunu ba ila fiican taa sabtay tahay labada sano aan daayay aniga ba bilaa noqday
sii ku heshaa marka lacagta aad qaadka cunto
lacagtan qaadka ku cuno anigu suuqan waxaan ku leeyahay meel sandaqad yar oo dhar iyo wax lagu gado meeshaas laytaan maalintii soo gadaade waxna marsuuf baan reerka u siiyaa waxna aniga
dawladda waa taageersana go'aanka waxaan u arkaa anigu mid aan wanaagsanayn baan u arkaa anigu waxaan taageersanahay oo aan jeclahay oo aan garab taaganahay ayada weliba dantayda iyo danta reerkayga ay ku jirto in Ilaahay ku soo ogolaadee in la joojiyo aan aad iyo aad u taageersanahay dawladda federaalka iyo waxa la wixii wax garada leh waxaan aniga ku codsanayaa in laga joojiyo
marka laga yimaado hadalladaasi waxa magaalada Boosaaso gaar ahaan goobaha qaadka lagu iibiyo maanta ka jiray qaad lagu iibinayay mid ka mid ah haweenka ayaa weydiiyay halka uga yimi qaadkani
ma qaadka saaku yimi saaku yimi saaku markii waagu bariyay buu yimi wuxuuna ka yimi meesha la yiraahdo Ethiopia awl waa noo imin jiray miroogina wax li waa la joojinaya annagu intayada dadka iyaga waayelka ay raali baan u kanahay in laga joojiyo raali baan u kanahay marabno dhalinyaradii naga baabiyay weelashii naga baabiyay odayadii naga baabiyay marka ma doonayno annagu waxaan rabnaa in laga joojiyo
imisa sano qaadka gadaysaa
waxaan gadaayay 3 sano ha dhaqaale ma laha isaga iscuna dayn baan lagu leeyahay waa nala xidhxidhaa dayn baan lagu yeeshaa waa nagu qalalaa nalagama celiyo marka in nalaga joojiyo baan raali kanahay keeniyu ka soo degi jiray ka Itoobiyaana qabow keeniya keeda ma rabno dayn buu nagu gooyay uu la daymeeyay
aragtida qaadka la joojiyay walaal anigu waa ka xuma
hadalkii shalay ka soo baxay dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa waxa ku gacan seeray maamulka Puntland afayeenka madaxtooyada Puntland oo la hadlay warbaahinta gudaha ayaa sheegay in uusan Xuseen go'aanka dawladda federaalka Soomaaliya ay ku hakisay dulmaadidii diyaaradaha qaadka ka keenay jiray gudaha dalka Kenya Yusuf Maxamed VOA Boosaaso
galabuna xandigistiyaal aan taafka Soomaaliga ee VOA ad nagala socotaan muslimiinta caalamka ayaa ku sii qulqulaya magaalada barakeysan ee Makkah al Mukarrama si ay u gutaan waajibaadka xajka hadaba xujeeda Soomaalida ee sanadkan xaaladooda iyo sida loogu diyaar garoobayo gudashada xajka waxa wariyaha VOA London Ridwan Haaji Abdulwali uu ka wareystay Ayub Ismaaciil oo ah kaaliyaha qunsulka safaaradda Soomaalida ee dalka Saudi Arabia isagoo ku sugan magaalada Makkah
ridwan oo maasan tahay sanadkan diyaargarowga xajka waa mid aada u heersareeya dhammaana ummadaha islaamka ay gudanayaan sheekh yimidna dhammaan daafaha caalamka dadka soomaaliyeed qayb ayay ka yihiin oo sanadkan soo xajinaya ama ka yimid deegaanada soomaalida diyaargarowga waa mid aada u sareeya haddii ay noqon lahayd hay-adaha khuseeya arrimaha xajka haddii aan noqon lahayd dowladda sacuudiga oo kaalin weyn sanad walba ka qaadata diyaargarowga waa mid aada u sareeya
waayahay marka dadka muslimiinta ee guud ahaan dunida kasoo xajiyey waa imisa tiradooda sanadkan ayaa lagu qiyaasi karaa
ridwaanow sanadkan tirada xujeyda waa dhowr milyan oo adiga taqriiban 2 million ayay kor u dhaafayaan weli qulqulka ayaa socda oo lama xadidi karo tirada hadda joogto iyo kuwa maqan laakiin weli waxaa soo degaya diyaaradihii wadaya xujeyda oo ka kala imanaya daafaha caalamka laakiin dhanka soomaaliya haddaan kuu sheego diyaaradihii u dambeeyey ayaa caawa soo degay oo soo dhamaystiray tiradii xujeyda soomaalida oo kor u dhaafaysa sanadkan ilaa 7,000 oo xujey soomaaliyeed ah
xaggay ka imanayaan marka xujeyda soomaalida magaalooyinka ay ka imanayaan guud ahaan ma haysaan
sida la wada ogyahayba dadka soomaaliyeed waxay kasoo xajiyaan dhammaan deegaanada soomaalida haddii ay noqon lahayd koonfurta bartamaha iyo dhankan puntland iyo somaliland dhammaan way kasoo xajiyeen oo waa wada yimaadeen xujeydii soomaalida
waayahay xujeyda soomaalidu inta badan baa caqabaday la kulmaan kharashaadka laga qaada iyadoo aada u badan yahay haddana ma helaan hoy fiican gaadiid ma helaan arrimahaas maxaad sanadkan ka qabanaysaanay kula tahay
ridwan waa dareemi kartaa tiraa 7,000 oo qof oo soomaaliyeed oo meel isugu yimid haddana gudanaya xajka culayska dhanka deegaanka iyo gaadiidka iyo meeshay seexanayaanba dadaal badan ayaa laga muujiyey oo shirkadaha duulimaadka iyo bixisada xajka qaabilsan qunsuliyadda safaaradda dhammaan waa la iska kaashaday diyaargarow badanna waa la sameeyey haddii aan kuu sheego dadka soomaalida ee deegaanadooda waxaa la dejiyey goobo aada u fiican waxaa loo diyaariyey baabuurta ambalaaska ah dhaqaatiirta ayaa kula sugan goobaha ay degan yihiin dawooyinkan waa u diyaar baabuurtii geynaysay xaramka ama maka ama madiinana waa u diyaar garanay sanadkan diyaargarowga waa mid aada u sareeya insha allah waxaan rajeynaynaa in ilaahay ugu dhameeyo xajkooda si ayagoo aaminaana dalkooda ku laabtaan
waayahay sanadkii hore marka la eego dad badan oo soomaali ah allah u naxariistay oo ku geeriyooday goobta ayaa waqti ay qaadatay in magacyadooda iyo jinsiyadahooda la helo marka ma isleedahay sanadkan waa ka duwan tihiin oo nidaaminta iyo inaad si wanaagsan u diiwaangelisaan dadka soomaalida waad u diyaar garowdeen
ridwan taas waa mid aan la wada wadaageyna dhammaan ummadaha islaamka ee sanadkan soo xajinaya oo marka la eego sanadkii hore saxmadii ama isbirbirkii dhacay aada loogu mashquulay in dadka la ogaado dadka wax noqda iyo dadka caafimaad qaba maanta ninka xaajiga soomaaliyeed markuu kasoo baxayo deegaanka uu kasoo xajinayo wuxuu og yahay ama aan la diyaargareeyey qolka uu degayo baska uu ku qoran yahay qofka ku qoran ee la shaqaynaya sanadkanna dhanka dowladda sacuudiga haddaan kuu sheegana diyaargarow badan ayaa laga sameeyey haddii noqon lahayd dhanka amniga oo awalba dowladda sacuudiga hore u sheegtay in dadka gudaha sacuudiga kasoo xajinayo oo aan nidaamka soo marin aada u fara badnaayeen sanadkan aada looga hortagay goobihii saxmadda ama siirjiiga ka dhici jiray wadooyin badan ayaa dib loo furay oo la hagaajiyey ciidamada amniga ayaa aada loo kordhiyey diyaaradaha gurmadka ama baabuurta gurmadka ayaa aada loo diyaargareeyey marka sanadkan aada baa loogu diyaargaroobay in duyuuf raxmaanka ee imanaya magaalada maka ay helaan dhammaan adeegyadii ugu baahnaayeen inay ka helaan arrimaha xajka
waayahay dabcan sida adiguba aada xustay sanadkii hore waxbaa dhacay marka sanadkan ma isleedahay waa laga taxadarayaa oo amniga aada ayaa loo sugayaa iyo meelaha qaarkood haddii uu ka dhici karo isjeedjeedka
dadaal badan bay boqortooyada sacuudiga sameysay oo aan aada uga mahadnaqayno boqor salmaan bin cabdilcasiis iyo dowladda sacuudiga dhammaan aada bay iskaga xilsaareen oo la dhihi karo waa meeshii u sarreysay oo madaxda u sarreysa dalka ayaa arrintan aada ugu mashquulsan iyo dhammaan hay-adaha amniga sidii xujeyda soomaaliyeed xujeyda adduunka ka imaanaysa caalamka islaamka ay u gudan lahaayeen xajkooda dalalkoodana ugu noqon lahaayeen ayagoo caafimaad iyo amni qaba
kaasi wuxuu ahaa Ayuub Ismaaciil oo ah kaaliyaha qunsulka safaaradda Soomaalida ee dalka Sacuudi Arabiya isagoo ku sugan Maka wuxuu khadka telefoonka ugu warramayey wariyaha VOA London Ridwan Xaaj Cabdiweli
halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toos aad uga dhegeysanaysaan washington. dhegeystayaal, intii dhegeystay idaacaddeenna saaka iyo xaleba, waxaanu ku sii daynay qeyb ka mid ahayd wareysi dheer oo aanu la yeelanay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke. ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu ka hadlay musharaxnimo uu kaga dhawaaqay shalayto magaalada muqdisho. haddaba ku soo dhowaada qeyb kale oo ka mid a wareysigaasi, wariyaheena maxamed colaad xasan uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha sidan ayuuna u dhacay.
Waxaa tahay ra-iisul wasaarihii dalka, waxaa jirta cabsi ah in madaxtinimada madaxda dowladda ee sharaxan ee aad adiga ku jirto inaad ku tagrifashaan hantida qaran ama fursadaha qaran ee aad galaangalka u leedihiin si ka duwan murashixiinta kale. cabsidaa ma qabta adiga?
Anigu cabsidaas ma qabo. Runtii waxa hadda hantida taalla waa wax muuqda iyo waa wax runtii qofka ka taaban kara adduunkii dhan waa nala shaqeynaya ujeeda. annagu hadda waxaan ku jirnaa program la dhaho s n c qaybta maaliyadda staff monitory program la dhaho oo i m f-ka runtii controlaysa habka annaga aan waxu bixinno dhan. horta dalalka galay maanta waa guul inaan annaga maanta ku guuleysano inaan imaano, xukuumaddeedana ku guuleystay inaan imaano meel s n c programkaas. dadku waxay la tahay hadda waqdigaan dhegeysanayna sifaan u aqoon, laakiin waa program ay i m f-ka kuntoosho. hal sano ayaa nalaka rabaa inaan ku jirno. haddaan hal sano ka tallaabsano programkaas oo aan rajeynayo inaan ka tallaabsan doono, waxaa dalka loo fari doonaa deemihii i m f world bank ee dalalka siin jireen. dalka kuma wuxuu kusoo noqonaya dal caadi ah ee runtii u maaragtay u madax banaan inuu deeman qaato infrastructureska dekadaha airborod waxyaaba jirad waxyaaba aasaaska u ah dhaqaalaha inay ku kacaan markaas deemaheeda qaata. halkaasna aan ku jirnay annaga hadda in nal ku ammaan maahane, nal kuma aan maaragtay sheegin wax khalada. marka waxa aan sameynayna ulan waa wax international qabay runtii monitoringka ku hayaan. waan rajeynaynaa adilaa dalka kan inaan gaarsino meel s n cgaas aan ka talaasino diimahaas dalka soomaaliya.
arrinta dhadhaab oo kale, soomaali fara badan baa dhadhaab laga soo celinayaa oo qaxootiya oo waddanka lagu soo celinayaa, waddankiina awood uma laha inuu dadka lasoo celinayo xerya u sameeyo oo meel ay ku noolaadaan ama meel ay ku meel gaar aho kaga sii gudbaan noloshoodii kale bulshada si ay ula qabsan lahaayeen ma hayaan. marka maxay kula tahay adigu dadka lasoo celinayo?
dadka lasoo celinayo waa wax heshiiskaasa annaga iyo kenya iyo unka aan wada galnayahay. heshiiskana waxuu ku salaysnaa in si madax banaan qofka asaga markuu isaga inay kasoo goodo inuu noqdo oo conditionski ku noqon lahaa dalka ugu noqon lahaana lagu dadaalo sidii ugu horeyn lahaayeen. hadda ilaa 72,000 oo qofood baa isqortay inay dib usoo noqoto caailo. marka iyaga qaal waa soo noqdeen oo hadda dhinacan jagooyinka soo galeen. marka maalin dhaweyd waxaan wax kennay dhinacaas oo xiisad adigu hadda dadaal laga waday in degmooyinkii gacanta lagu soo celiyo inaan dadka haddeeda isamaxoogaa dhexda ka gelin waxyaabahaas iyadoo aan weli facilitieskii qaarkood oo dadka runtii ugu soo noqon lahaayeen aysan oolin markaas ay noqoto dadkii inay magaalooyin waaweyn un laga soo buuxiyo, taasoo hadhowdii yani mustaqbal ahaan keeni karta cereer badan iyo serviceki inay qaadayeyso. marka hadda xoogaa xakad baa la geliyay, laakiin maalin dhawad xataa waan ka wada hadalnay waa socotaa. dad khubadaa u saarnay, dadkaas ayaan talada ka sugeynaa go-aankaa ku qaadanayna adilaya.
waa gartay ammaanka. haddaan su-aalkaa weydiiyo, soomaaliya doorasha u diyaar garoobaysaan waddankii al-shabaab inkastoo aad ka awood roonaateen oo meelo badan aad ka saarteen, haddana weli waxay fursado u haystaan ama ay helaan jaanise u helaan ay maaragtay idin weeraraan oo qaraxyo ay geystaan oo xafiiskaaga ra-iisul wasaaraha iyo madaxtooyada gaarahiida meelo aan ka fogeyn ay qaraxyo ka geystaan? ammaanka, ma ku kalsoon tihiin inaad doorashooyinka qaban kartaan iyadoo aanay dhibaato dhicin?
runtii kalsooni weyn ayaan ku qabnaa in ammaanka la soo yin karo doorashooyinkaanna dhici doonaan insha allah. ammaanku hadal ayaa ka socday oo dowlad goboleedyada iyo kulli ammaanka habka heer dowlad goboleed iyo ka federaalka inta oo hadda u socda runtiina ay ku gaareen qorshihii iyo runtii wanaagii iyo afgaradkii lagu saleyn lahaa doorashooyinkan inay ku dhacaan. iyadana ku dhex jirnaa sa usan tahay dad dhowraan qabanay oo runtii qeyb ka ahaa dadka waxaan sameeya oo tababarka usiiya dadkan xajikirka ah, dadkaas waa soo qabanay gacanta ku jirnaa. kuwii kaleeto hadda waxaan ka dambeeyay oo ku dhex jirnaa. ma raba inaan waxyaaba badan aan si detail uga hadlo, laakiin waa rajeynaya hadii laa yihahdo in wakti dhow aan dadkaasi gacanta ku dhigno. aan magaalada tana qaraxyada xamar runtii aada ugu gatay waayo dhaweyta maadaama looga adkaaday meelihii kale ee degaanadii degmooyinkii laga barakeeyey ee haysteen ay noqotay inay soo galaan magaalooyinka qaarkood ayna ka abuuraan qaraxyada noocaas oo ku
arinta shabeelaha dhexe iyo Hiiraan maamul sameyntooda bariyahan dadka dawladda iyo igadna ay lahaayeen wala qabanaya shirka doorashada ka hor dadka deegaanka gar ahaan gobolka Hiiraan ay ka soo horjeesteen inay leeyihiin laba qabanayo marka mushkiladda taagan ee la isku mari laayahay halkeeda muxuu yahay kula taa
halkeeda hadda madasha maanta afadina lagu hadli doonaa dilayna oo waxaanina inaan halkeeda kusoo afjeeyno madashatan in ayda hadda lagu fadhiyo arimaha jirada ee laga hadlay ku jirta wixii laga yeeyay fari iyo xilayeen laha waxa uu lahayna waxaan la taagan yahay inuu soo baxay inuu ku jiro doonto waxa uu aragnay in ay yaan xal u noqonayso waqtiga hadda la joogo ilaa 2016 kale gudbiyo shabeel
ugu dambeyntii haddaad nala wadaagto shirkan madasha aad u fadhidaan waxyaabo waaweyn oo aad isleedihiin shirarkiinii hore waad ka soo gudbuweyseen oo aad idin hor yaala miyaa jiro oo aad xalinaysaan
horta waxyaabihii waaweynaa badankood waxaan ku soo dhameystirnay madasha iyo kuwii lasoo dhaafay madashii lasoo dhaafay yaray kuwadayii hadda waxa uu naxalsan waxa way arrimo yareer arrimaha amniga qeyb ka ah laakiin sidii runtii amniga dalka kan looga dhigi lahaa amni adigu mideysan ciidamada soomaaliyeedna looga dhigi lahaa ciidamo dafan ee astaan qaran leh sidii loo waxaan ku jirnaa hadda loo abuuri lahaa xoog ugu horreeyay kutoyinka ugu horreeyay ee sodafka ah ee tababar loo bilaabay marka waxaa sidan ayaa hadda dhinaca amniga ka hadli doonaa iyo security structure waxay dhahaan architecture ee ah sida hab federaal amnigu federaal levelka soo noqonayo stateka ama deegaanka amnigiisa waxa uu noqonaya xidhiidka loo yeelanaya ayaa hoos ima u baahan runtii inaan hadda qeexno taasi adigu muhiim
ilaa goormu soconaya shirkiina
adigu saddex maalmood rahageynana inaan kusoo jeedo insha allah.
Waxaad dhegeysanayseen wareysigii uu wariyeena Maxamed Colaad Xasan uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke qeyb ka mid ahayd. Halkaad wiil nagala socotaana waa Washington. Haatana dhinacii muusiga balaan jalacno.
kala wanaagsan digistiyaal laanta afka Soomaaliga ee VOA adnagala socotaan qaybaha dambe ee idaacadda waxa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuraha Mareykanka iyo qodobo kale marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo rugal celisa
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa doonaya inuu mar kale ugu xaqiijiyo dalalka Koonfurta Bari Asia in Mareykanka ay ka go'an tahay isku dheelitirka siyaasadiisa ku wajahan gobolkaasi. Madaxweyne Obama ayaa maanta socda taariikhiga waxa uu ku tegayaa dalka aadka u yar ee Laos ee dhinaca Koonfurta Bari Asia ku yaal, halkaas uu kula kulmi doono madaxweyne Bonhang Vorashite. Socdaalka madaxweyne Obama ee dalkaasi ayaa waxa uu ka dhigayaa inuu noqdo madaxweynihii ugu horreeyay oo Mareykanka oo booqda dalkaasi.
Ciidamada ammaanka ee dalka Afghanistan ayaa dilay 3 dabley ahaa oo xalay dad ku qabsaday goob ku taalla bartamaha magaalada Kabul, waxana goobtaas ku dhaawacmay ilaa 6 qof oo kale. Sida laga soo xigtay afayeenka wasaaradda arrimaha gudaha, dableyda ayaa gudaha u gashay dhisme ku yaalla bartamaha magaalada, halkaas oo ay ku qabsadeen 24 qof oo 10 ka mid ahi ay ajnabi yihiin iyaga oo saacado badan ku haystay.
Ra'iisul wasaaraha dalka Faransiiska Manuel Valls ayaa waxa uu ku biiray mas'uuliyiin dalal kale oo ugu muujiyay walaac ay ka qabaan doorashadii madaxtinimada ee Morocco ka dhashay ee dhawaantan ka dhacday dalkaasi Gabon. Waraysiisii idaacad ku taala Faransiiska maanta ayuu Valls ku sheegay in dalkiisu uu doonayo in dib loo tiriyo codadka doorashada kadib markii mucaaradka Gabon uu tuun ka muujiyay in lagu shubtay. Valls ayaa wuxuu sheegay inuu shaki u jiro iyadoo goobjoogayaasha Yurub ee dusha ka ilaalinaya doorashadana ay dhaleeceyn muujiyeen. Guddiga doorashada ee Gabon ayaa toddobaadkii dhawaa sheegay in madaxweyne Cali Bongo uu doorashada kaga adkaaday hogaamiyaha mucaaradka Jean Ping.
Xogeyihii hore ee qaramada midoobay Kofi Annan ayaa gaadhay gobolka dhinaca galbeed ku yaalla ee Rakhine ee dalka Myanmar oo hore loogu yaqaanay Burma. Kofi Annan ayaa markii uu ka degay garoonka diyaaradaha wuxuu la kulmay mudaharaadayaal cadaysan oo ku dhawaaqayay inay ka soo horjeedaan faragelinta dibadda ee lagu hayo arrimahooda gudaha. Kofi Annan ayaa u tagay dalka Myanmar arrimo la xidhiidha xaqiiqda raadin ku aadan xiisadaha dhinaca isirka iyo diimaha salka ku haya ee dalkaas ka jira, gaar ahaan kuwa dhexmara bulshada haysata diinta Buudhiiska ee dalkaas u badan iyo bulshada Rohingya ee Muslimka ah ee laga tirada badan yahay.
Galabunaagsan ayaan markale idin leenahay. Halkani waa Washington. Iyadoo ay sanadahan dambeeto qoysaska Soomaalida ah ay xilliyada qaar ay soo wajahaan caqabado dhinaca dhismaha qoyska iyo wada noolaashaha, lamaanayaasha ayaa waxaa jira qoysas iyagu u banbaxay sidii ay bulshada uga wacyigelin lahaayeen isfaham darrada jirta iyo sidii qoyska u dhisnaan lahaa. Sheikh Ahmed Jawhari iyo Hibo Umar Geele waa lamaane Soomaaliyeed oo degan dalka Ingiriiska, una ololeeya sidii loo heli lahaa qoys wanaagsan oo jacayl ku wada nool, waxaana ay bixiyaan casharo la xiriira arrimaha qoyska. Dhowaan ayay socdaal waxa ay ku soo mareen magaalooyinka Muqdisho iyo Boosaaso, haatana waxa ay joogaan magaalada Hargeysa. Wariyaheena V O A ee Hargeysa Cabdixakiim Maxamuud Sharwac oo wareysi la yeeshay ayaa wuxuu ugu horreyn weydiiyey waxa loogu bixiyey lamaanihii jacaylka.
Runtii waxaa la noogu bixiyey, waxaan mar walba inta badan aan ka sheekeynaa oo ka warana qoyska wanaagsan iyo isfahanka lamaanaha iyo sidee lagu heli karaa qoys farxad leh. Marka waxaa jirtay wareysi ay idaacada qaarkood ay naga qaadeen oo lasoo bandhigay qaabka aan u noollahay iyo sida aan u aragno nolol macaan in loogu noolaan karo. Tii bay dadku daawadeen, markaasaa la yidhi lamaanihii jacaylka.
Ujeedada halkan u timaadeen maxay tahay?
Asbaabahan u imanay waxaa ka mid ah yacni in aan geeska Afrika soo marno. Runtii waxaan kasoo bilownay Muqdisho, meeshaan u soconnana waa ilaa Nairobi. Marka meel kastay Soomaali joogto, inaan u gudbinno barnaamijkan oo xarumo haddii ay suurtagal tahay aan ka furno, masalan meelaha waaweyn Muqdisho, Hargeysa, Garoowe, Nairobi, inaan xarumo ka furno dadku ay ku bartaan. Caawa waan u sheegi doonaa dadka, ujeedadeedu inay saas tahay. Mansoor inaan ku qabanayno barnaamijkan kuurkii aan jeclaa.
Waagaag haddaan hibo gudbo hiba seenu ka warqabno dee qoysasku salaan qoyskii markuu nolol wanaagsan ku noolaaday ay lamaana noqdaan ee noloshii macaankeeda arkaan inay si wanaagsan wada noolaadaan. Inta badan guriyoonba ku koobnaan jirtay. Maxay idinku dhaliyeen aad banaanka u soo saartaan oo bulshada aad la wadaagtaan?
Waxa keensaday oo inaan soo banbaxno oo banaanka u soo baxno waxa keensaday kulka horeba in ducaad baan ahayn dadka wacdiya oo muhaadaroon iyo casharro iyo in diinta iyo masaajidda ka shaqeeya. Marka waxaan dareenay in reeruhu ay sii burburayaan, in mashaakishu iyo isfahan la'aantu ay soo badanayso, in marka waxay nagu qasabtay oo isla aragnayna ya Ahmed in dacwada anaka wadna aan jaanibkan ka galno oo dhinaca ka galno familyga iyo qoyska wanaagiisa iyo labada qof sidii ay guurkooga ugu dhigi lahaayeen meeshii noloshooda ugu wanaagsanayd ugu fiicnayd ugu dhigi lahaayeen. Marka maxay hayday waarunta oo wixii private ka ayay nagu qasbaysaa marmar inaan banaanka u soo saarno anaka ka wadna in wax laga barto in tajribooyinkaas kala duwan ay ummadu qabaan in haddana wixii la soo sheegin lama ogaan karayo. Marka runtii taas aan nagu kaliftay in aan badbaadino dhalinyarta jiilka soo kacaaya ee isfahan la'aanta weyn ay haysato.
Tusaale ahaan oo kale, bulshadii maxaad la wadaagtaa inay siisaan xog iyo macluumaad nolosha qoyska ee macaankeeda iyo wanaageeda ku saabsan? Axmed,
waxyaabaha cajiibka ah waxaa ka mid ah Cabdixakiim, labada qof waxay isku imaanayaan iyaga oo laba aragtiyo kala duwan wata. Guriga markay isku yimaadaan, qofba qofka kale wuxuu ka samaystay sawir, yacna buu ka qaatay sawirkii buu ka raadinayaa marka ay guriga isla yimaadaan, ay isla nool yihiin. Waxa aan la wadaagna waxaa ka mid a inuu wiilku ku talagalo, gabadhuna ku talagasho qof lasoo koriyey oo lasoo dhisay oo qaab ka duwan qaabka isaga loo soo koriyey inuu la kulmi doono, isla markaana uu ku talagalo qofkani uu isdiyaariyo marba hadduu guur galay in wax kasta oo soo fuutaara yani u jilibdhigi karo, waajihi karo, awnan ka cararay. Inta badan waxaa la sameeyaa qofku exit buu raadiyaa inuu ka baxo wixii uu filaya haddii uu arki waayo. Saas daraadeed waxay yidhahdeen dadka qaarkood, sidaan ku moodayay ma tihid wiilashii gabdhahuba, waxaan kaa filayay kaama helin. Marka annagu waxyaabaha aan la wadaagna waxa weeyaan runtii kala duwanaanshahaasi inuu muhiim yahay, inuu muhiim yahay cilaaqada xiriirka sida marka hore lagu bilaabay in lagu sii wado. Dabcan caqabaad way kaa hor iman karaan, laakiin Ilaahay wuxuu ku siiyey awooddii aad kaga bixlayd. Ma taqaanaa marka awooddaasaan barnaa dadka oo aan u sheegnayo mustusna.
Hadda waxaad ku qabanaysaan magaalada Hargeysa kulan dadweyne amaba seminaar dacaadiya, waxaa hore loo yaqaanuun in kulamada noocaan ay qabtaan hay-ada kala duwan, laakiin laba qof oo qoysiina qabtaan bulshada wax barayaan. Kulankaasi muxuu ku aadanaanaya?
Kulankaasi runtii waxaan rabnaa dadka inaan la wadaagno 12 oon ku diyaarinay maadarta Ingiriiska oo 4 dufco ay ka baxday akademiyada ay wax ku barteen. Marka 12 inay bartaan oo ku saleysan guurka iyo noloshiisa oo idil. Marka 12 ayaan rabnaa dadka inaan u macneyno guud ahaan waxay kala yihiin, hal 10 khaas ahaan intaan u soo qaadano aan fiican aan ugu macneyno biinilaal kariim.
Waxaan noqonayaa marka 10 oo kale, tusaale ahaan waxaa laga yaabaa inay qoysas kala duwan soo booqdaan, inay qoyska wanaagsan raadiyaan. Maxaad ugu tilmaami kari lahayd qoyska wanaagsan iyo waliba 10 yaraya?
Waa tamaam. Runtii horta macna amba titleka amba cinwaanka la siiyey barnaamijkan baa guurkii aad ku riyoonaysay. Marka qofku markuuna guursan riyu qaba, riyadaysaas in uu ogaado waxyaalaha muhiimka waa inuu sii barto. Qofkii guurka ku jiray ee galayna ee madragtay reer iyo xaas ah inuu ogaado guurku uu ku riyoonayay shalay maanta inuu haysto. Hadduu haysto walilahi alxamdu, hadduuna haysanna muxuu ku gaari karaa? Leanna waxaani maaha waxaan la gaari karin maaha, wax nasiib ku yimaadana maaha, waa wax laga shaqeeyo. Jacaylku xoog buu baahan yahay, awood buu baahan yahay, wuxuu u baahan yahay waqti la geliyo, maal buu u baahan yahay, faham buu u baahan yahay, isku soo dhawaasho u baahan yahay, waxaasoo dhan. Marka in laga shaqeeyo oo maxabada labada qof dhex taala ay iyagu waqti geliyaan, ay quudiyaan, ay nooleeyaan, ayaan runtii caawa la wadaagi doonaa. Casharada qaarkood haddii aan kuusoo qaato 12 dhowr anoo kaaga soo qaadanaya, waxaa ka mid ah in ahmiyadda uu guurku leeyahay, in la fahmo guurkan horta muxuu yahay. Haddii guurku uu kuu yahay adiga in iska guurso ilmaunha lagu dhalo, de noloshaadu saasun bay ahaan. Haddii ay kuu tahay meesha guurku wuxuu maaragtay noloshaado dhan qaybtii ugu fiicnayd ayuu qaadanaya, hadday kuu tahayna de wax soo saar fiican baad yeelo guurkaagu, guur ka duwan guurarka kale ayuu noqon doonaa.
Gabagabada haddaan ku weydiiyo Sheekh Axmed, dabcan siynu ka wada warqabno qoysaska soomaalidu muddooyinka ugu dambeeyay mashaakilaad badan oo hadday noqoto mujtamac ahaan, hadday dhaqaale ahaan noqoto, iyo haddii waayaha kala duwan ee ku xeeran noqoto ayaa ku gadaana, maxaad isleeda way ka tari karaysaa qoysaskii?
Horta waxaan ka bilownay dadka waaweyn, wixii inaan barno oo dadkii waalidiintii annagoo kale ahaa ee reeraha lahaa ee dhalinyaradoodu gaadheen inay guursadaan, ayaanu ka bilownay fahankan in ay dadku helaan. Kabacdina waxaan usoo gudubnay meeshaan usoconnana ay tahay da'yarta iyo jiilka soo koraya ee qoysas badan dhismayaan, in aan helo ayaan usoconnaa lamaane isfahmay oo isku dulqaadan kara oo garan kara qofka kale wixii uu kaga duwan yahay lamaanihiisa. Waxaan aaminsanahay Cabdixakiim in ay ka tari doonto raad badanna ku yeelan doonto.
Wareysigii wariyaheena magaalada Hargeysa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac uu la yeeshay lamaanayaasha jacaylka ama nolosha waa Sheekh Axmed Jawhari iyo Hibo Cumar Geelo oo ku sugan magaalada Hargeysa ayaa dhigisteen haatan ku soo dhawaada dooda gaaban iyo Yaasin Ciise u dheer.
Kulanti wanaagsan dhigisteen waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno waxbarashada lacag la'aanta ee dugsiyada hoose dhexe iyo weliba kuwa sare. Haddii ay suurtagal tahay Soomaaliya xilligan ma laga hirgelin karaa, maxayse faa'iido leedahay? Caqabadaha hortaagan haddii la hirgelin karana maxay noqon karaan? Waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya xildhibaan Abshir Xasan Abshir oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, iyo Dr. Axmed Cali Axmed oo ah gudoomiyaha dugsiyada Yameys, Raas Casayr iyo Daawad, horeyna u ahaan jiray macalin wax ka dhiga jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed. Waxaan ku bilaabayaa xildhibaan Abshir Xasan Abshir.
Waa mahadsan tahay Yaasin. Waxbarashada lacag la'aanta waa muqadas loo baahan yahay haddii la rabo nabad inaanu Soomaaliya ka dhalino. Waxaa loo baahan yahay in dadka waxbarashada looga dhigo lacag la'aan, sababtoo ah dad badan baa jira aan heli karin waxbarashada oo ay dhib ku tahay, laakiin qof ka bixiyo aan haysanin ma garta. Marka dowladda mas-uulka ah, dowladda inay qaadato in ay ka bixiso lacagta. Sidaas darteed aad baan ugu faraxsanahay sharciga waxbarashada aan qornay uu laga soo baasgareeyey golaha wasiirada. Aad bay ugu mahadsan yihiin golaha wasiirada. Hadda wuxuu yaalaa baarlamaanka, buu yaalaa gudihiisa. Waxaan hubaa haddii waqti u helno, maadaama hadda election ku jirno, haddii aan time u helnana waa baasgareyna. Haddii kale waxaa laga rabaa baarlamaanka soo socdo baa laga rabaa inay baasgareeyaan.
Doctor Axmed Cali Axmed,
waa mahadsan tihiin. Waanan soo dhaweynaya saaxiibkay xildhibaanka Abshir Xasan Abshir. Arrinkan ah tacliinta ama waxbarashada aan lacagta aysan ardadu bixinayn ama free education ama Greece loo yaqaano, Soomaalida horta wax ku cusub maaha. Ilaa waxa dadku ay ogyihiin dowladdu markay dhacaysay inay jirto arrinkaas, waana run. Sideedana tacliinta Soomaalida gobonimada ilaa dowladdu ka burburaysay tacliintu majoritigeeda xanaana laga bilaabo ilaa jaamacad, ilaa kuwa loo dirayo tacliinta post graduateka la yiraahdo, jaacadda ka shisheyso master iyo PhD, lacag la'aan bay dadka ku heli jireen. Waxaa weliba kasii cajaayib badan oo dadku badankood aysan garanayn waqtigii isticmaarka markii la rabay in tacliinta cusub dalka la geliyo in ay adkaatay, sababtoo oranayeen dadku ay oranayeen waalidiintu gaal miya caruurtayada gaalaynaya. Waxay kaliftay iska daa lacag la'aan inay ahaatay in caruurtii loo qoondeeyo cunto ay iskuulka ku dhex cunaan, si waalidka faqiirka uu alla ilaahay siiraahdo cunugaaga halkaa kasoo dhargo. Marka waxayba ahayd free midka tacliintan lacag la'aanta mid kasii sarreysay ahayd. Marka waana arrin fiican, waana loo baahan yahay. Laakiinse su-aasha meesha taalla waxay tahay ma la awoodi karaa, iyadoo xaaladda hadda aanu ku jirro ay dowladihii la daalaa dhacayaan, kuwa goboleedyada iyo tan federaalkaba, arrimihii nabadgelyada oo ay hanan kari lahayn nabadgelyo meelaysa ka jirinna, dee wax kale si loo qabto wayba adag tahay.
Laakiin hal wax baan doktorka u sheegayaa, meesha haddaysan nabad la'aani ka jirto, dad baa dhaliyay nabad la'aanta, dadkaasna aqoon la'aan baa u geynaysa. Marka waxa weeye jiilka soo socda inaan maskaxdooda ka tababar. Arrintan uu ka hadlay doktorka oo ah intee laga keenayaa lacagta, diyaar baa loo yahay, donorsko dhan diyaar bay u yihiin. Shalay USAID-ka waa aragteen 65 million bay waxay ku bixisay waxbarashada, ayagoo aada ugu mahadsan dowladda Mareykanka. Aad iyo aad baan ugu mahadinayaa inay kasoo jawaabtay isla markiiba codsigii dowladda Soomaaliya iyo baarlamaanka iyo golaha wasiirada. Aad baan ugu mahadinayaa. Waxaana u malaynayaa in kuwo kalena soo socdaan, sida Golf, wadamada Khaliijka sida Kuwait, diyaar bay u tahay inay bixiso 300 oo iskuul oo cusub inay u dhisto Soomaaliya, kuwii horena ya dib u habeyn ku suubiso sida farsamada gacanta.
Laakiin xildhibaane, ma waxaan ku tiirsanaanaynaa deeq mase waxaad noo haysaa oo kale meel kale oo dowlad ahaan aad rabtaan inaad dhaqaale ka soo saartaa?
Sharciga waxaa ku qoran wasaaradda maaliyadda in ay qaado canshuur qaado oo ka qaado guryaha oo dhan oo dalka ka jira. Guryaha canshuur baa laga qaadaa, isgaarsiin xawaaladaha in laga wada qaado si loogu dhiibo waxbarashada marka waa aniga waa isku tashanayna aniga waxaan rabaa in Soomaali isku tashato oo anshuur aan qaadno anshuurna in aan ka qaadin magaalooyin kaliya hadda dawladda federaalka waxay qaadataa anshuurta ii sheeg elaborka ii dekedda ayaa ugu badan anshuur deked ii elabor kaliya wadan lagu ma wadi karo marka waa inaan u soo jeesanaa in aan anshuur gobolada Soomaaliya oo dhan ka qaadno ma garatay oo lagu bixiyo dan waxbarashada
waxa uu ku soo noqon doonaa editor Ahmed madama taariikhdi horanad ka sheekaysay xagga waxbarashada hadda rajo wanaagsan oo muujinayo dad badan oo fursad heli karin oo dadka laga cambidhiyey ama dadka la dhibaateeyey ama dadka faqiirka dadka saboolka dadkaasi oo dhani inay fursad ka helaan maxaad ku diidantay
waa arta waa sidaan u sheegay horeba waxa weeye waa arrin fiican laakiin waxaan daba dhigay ma la sameyn kara marka labada qolo uu kala sheegay waxa weeye qolana waa gudaheena oo dawladda marka jirta midda kalena waa dibadda horta dibaddu fata duglayaal baan aan u aqaanaa waayo kun iyo laba kun iyo saddex iyo tobankii barnaamij weyn baa waxa ku dhawaaqday UNICEF ayada oo maaragtay iska dhigayso koobiya adduunyada oo Soomaaliya inay qaaday ayay waxay ku dhawaaqday go to school mashruuc la yiraahdo ahaa ay leeyihiin ciyaalka oo dhan baan waxbarayna boqolaal milyan haddaysan bilyan gaarin baa meeshaasi lagu soo shubay UNICEF waxaa ku soo shubay USAID-ka hadda uu ka hadlayay xildhibaanka sharafta leh waxaa ka qayb galay nimanka la yiraahdo Ingiriiska Davida oo qaybtooda gacanta dibadda ah waxaa kaleeto ka qayb qaatay dalal badan oo Yurub ah ayaa ka qayb qaatay oo aan ahayn NGO ya laakiin donoris waa dawladaha wax bixiya waa dawlado lacagti iyada ahayd halna lagama hayo mashruuci go to schoolkiina xamar waa soo dhaafi waayay waxa ka sii liidata shanqarteeda waxa noogu dambeysay oo macallimiinta ka cabanayaan war incentive wax la yiraahdo oo aan ahayn mushaar yaani ah maaratay dhirigelin wax la yiraahdo oo $100 iyo wax saaso kale aan idaacadaha ka maqleynay markaas aan noogu dambeysay shanqar kalena lagama hayo lacagti ciidda ka badneedna lama hayo marka hadalkaas waxaan oga dan leeyahay waxa weeye dhinaca dibadda waa saa dhinaca gudaha ku soo haray warmanina askariga isaga ilaalinay mushaar siin kari waaye baa wuxuu awoodaa waliba marka haddaad leedihiin iskuulada ha lagu shubo oo nabadgelyo la'aan aanu qaadanayno markaan taa ka hadlo oo xagga tayada waxay rabtaa ha ahaato waa la dadaalhayaa waa wax fiican anagu waa dhiirigelinayna arrinkan u xildhibaanka wada iyo ragga kala wado laakiin mids baan diidanahay waxa weeye nin baa la yiri waa indhabeelay maalintuu indhabeelay bakaylon buu arki jiray markaasaa maroodi loo sheegay wuxuu yiri bakaylo intee kale eg yahay soomaalidu dhan xagga tacliinta dhinacaasi ka yihiin oo waxaana loo ogol yahay maxaan idhaahday xisbiyo kala duwan inaanu samaysano hadda soomaaliya afarteeda gees waxa la diidan yahay manaahijta dadka ay kala dooranayaan baa dictatornimo la gelinayaa waxaa leeyahy manhaj ka haddaan la qaadan iyadoon manhaj ahayn manhajna maba jira dartaan waxaa laga hadlaya waa syllabus oo ka hooseeya manhajkii dhalay ma hayno siyaasaddii dhashay ma hayno policygii dhalay ma hayno ideologigii dhalay ma hayno falsafadii kow ay kasoo kacday ma hayno hoos baanu ka bilowna geed aan la abuurin mirihiisa gurida marka waxaa la rabaa ayadoo la ogol yahay in la helo tacliinta waxbarashada lacag la'aanta kii lacagta ahaa iyo manhajkii britishka ama manhajkii la rabo inay baran karaan dadka haddii qalad ku jiran dee maxkamad baa laisla tagaa ciyaalku gaalnimo naga baraayaa baa laleeyay taasaa qabanaysa hadday wax bixin karaan waa ahlan wasaalan oo ciyaalka iyaga annaga hadda dadka wax barto oo badanaa lacagtooday ku bartaan boqolkiiba labaatan ma gaaro meelahaasay ku rafanaysa boqolkiiba sideetan baan waxbaran kaasu lacag la'aan awgeed ciyaalkaas waxbar boqolkan labaatan oo isdabiri karto tacliintayadeedu sarreysa qaadan karana dee waa ogolow
haddaba xildhibaan abshir muxuu yahay xalku haddiiba aad ku fakaraysaan dowlad ahaan iyo baarlamaan ahaan waxbarashada inaad tayeysaan oo waxbarashada lacag la'aan aad gaarsiisaan meel kastaba haydin la gaartee xalka soomaaliya xagga waxbarashada aad u hayso maxay
tahay waxaa la rabaa jiilka soo socdo in la baro soomaalinimada in la baro in muwaad in wadaninimada la baro sidaas darteed waxaan u leeyahay in curriculumka hal manhaj waa in la yeeshaa waxaan u leeyahay waa in wasaaradda waxbarashada federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada inay abruuf gareeyaan oo ay dhahaan manhajkani waa fiican yahay. Anigu ma dhahayo private-ka iyo maaragtay yaanan private jirin, yaa ma garatay. Marka saas weeye waxa weeye private-ka ardada ay hayaan way ku mahad oo 200% way ku mahadsan yihiin, way ku mahadsan yihiin, laakiin waa inay u soo gudbiyaan dawladda, wasaaradda waxbarashada inay u soo gudbiyaan. Ayagana markaasi waa la fiirinayaa qof ay hayaan baa la fiirinayaa, manhajkooda la fiirinayaa, wax mi u dhimayaa wadaninimada, dhaqanka, diinteena, waxaana mi wax u dhimayaa. Soo saas maya Soomaa wasaaraddu waa qiimeynaysaa, kadibna waa loo ogolaanayaa. Marka ma garata intaasaan kaa dhihi lahaa arintaas.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen Xildhibaan Abshir Xasan Abshir oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo Dr. Axmed Cali Axmed oo professor jaamacaddii ummadda Soomaaliya wax ka dhigi jiray, haatanna gudoomiyaha dugsiyada Yamays Raas Casayr iyo Daawad Doodigaamay tahay inoo joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doonaad. Ilaahay raalli garaqo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Aad u mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheero oo xubinta dooda gaaban noogu soo diyaariyey magaalada Nairobi. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Amuuraha Mareykanka, waxayna la socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa toddobaadkan u socdaalay qaaradda Aasiya. Magaalada Hongzhou waxa uu kaga qayb galay shirkii dalalka dunida xagga dhaqaalaha ugu weyn ee 20-ka ah. Shirkani waxa uu dhacay maalmihii 4-ta iyo 5-tii bishan September oo ku beegnaa Axaddii iyo Isniintii shalay. Talaadada maantaana waxa uga gudbay magaalada Vientiane ee xarunta dalka Lao, halkaas oo ka dhici doono shirkii dalalka ku boobay ururka ASEAN ee dhaca qaaradda Koonfur-bari Aasiya. Haddaba intaynu ku jirno barnaamijka Amuuraha Mareykanka, waxaynu eegaynaa kulamadii Obama la qaatay madaxdii ka qaybgashay shirkii kooxda 20-ka iyo waxyaabaha laga filayay intuu ku guda jiro shirka ASEAN oo maanta bilaabmay. Ugu horreyn, shirkii Shiinaha ka dhacay waxa wada hadal la yeeshay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Obama ayaa Erdogan u ballan qaaday inuu dalkiisa ka caawinayo sidii loo dabageli lahaa kuwii ka dambeeyay afgembigii dhicisoobay ee Turkiga ka dhacay. Obama ayaanse sheegin in tallaabooyinkaasi ka mid noqon doonto u gacangelinta wadaadka Fatxulla Gulen oo Turkigu uu ku eedeynayo inuu isku dayga afgembi ka dambeeyey. Labada mas'uul ayaa sidoo kale ka wada hadlay arrimaha dalka Suuriya.
President Erdogan and I also agreed to continue pursuing a peaceful political transition in Syria, which is the only lasting way to end the terrible civil war there. And together we'll keep working to ease the humanitarian suffering.
Madaxweyne Erdogan iyo anigu waxaan ku heshiinay in la sii wado raadinta isbeddel siyaasadeed oo nabad uga dhaca dalka Suuriya, kaas oo sida ugu wanaagsan lagu dhameyn karo dagaalka sokeeye ee Suuriya, ayuu yiri. Isla arrimahaasi Suuriya ayaa Mr. Obama waxa uu kulan kala yeeshay dhigiisa Ruushka Vladimir Putin. Obama ayaa sheegay in wadahadallo wax ku ool ay yeesheen, hase yeeshee labada dhinac ayaa ku guuldaraystay inay gaadhaan heshiis xabad joojineed, kaasi oo looga dan lahaa in gargaarka bini'aadanimo lagu gaadhsiiyo goobaha ay dagaaladu aafeeyeen. Obama ayaase sheegay inay tahay in labada dal ay sii wadaan heshiis horseedaya joojinta colaadaha ka jira dalkaasi Suuriya.
We have had some productive conversations about what a real cessation of hostilities would look like that would allow us both the United States and Russia.
Waxaan wada yeelanay wada hadal mira dhala oo ku saabsan sida uu ekaanayo heshiiska joojinta colaadu, kaasi oo u ogolaanaya Mareykanka iyo Ruushka inay culayska saaraan cadowga ay ka midaysan yihiin ee ISIL iyo Nusra. Obama ayaa intaasi ku daray in kala fogaanshaha u dhexeeya labadooda ee dhinaca xabad joojintu ay aad u weyn tahay, taasina ay sii adkaysay wadahadalladii isagii Vladimir Putin. Shirkaas kooxda 20-ka kadib, Obama waxa uu tegay dalka Lao oo uu ka bilaabmay shir madaxeedkii ururka ASEAN, halkaasi oo si gaara uu la kulmayo madax ka tirsan dalalka gobolkaasi. Madaxdaasi waxaa ka mid ahaa madaxweynaha Filipiin Rodrigo Duterte. Madaxweyne Duterte oo nin hadalladiisu ay muran dhaliyaan ayaa talaadada maanta sheegay in kulankii u qorshaysnaa in isagii Obama ay wada yeeshaan heshiis lagu gaaray in maalin kale dib loogu dhigo. Kulankii koowaad oo ay yeelan lahaayeen labadan mas'uul kana dhici lahaa magaalo madaxda dalka Lawe Vientiane ayaa la joojiyey kadib markii madaxweyne Duterte uu caayay dhiggiisa Mareykanka. Obama ayay u qorshaysneed inuu Mr. Duterte kala hadlo walwal uu ka qabo arrimaha xuquuqda aadamaha ee ka dhasha dagaalka uu dalkaasi kula jiro maandooriyaha sharci darrada ah. maaha markii ugu horreysay ee madaxweynaha Filibiin uu caayo madax caalamiya. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayuu ugu yeedhay nin hoolan. Hogaamiyaha madhabta Catholic ee diinta Masiixiga Bob Francis ayuu isna ugu yeedhay wiil ay dhashay hooyo dhaqan xumi, kaasi oo ah isla erayga uu Obama maanta u adeegsaday. Mr. Duterte ayaa markii uu Obama hadalkan ku yidhi sii ballan qaaday inuu isla eraygaasi ku odhan doono marka shirka ASEAN laysugu yimaado. hase yeeshee fariin uu barta Twitterka mar dambe soo dhigay ayaa Mr. Duterte oo lagu yaqaano hadallada siloon uu qiray in sababta shirka isagii Obama loo joojiyey ay ahayd hadalladii qallafsanaa ee uu sheegay markii uu warbaahinta la hadlayey. waxa uu sheegay inuu ka shalaynayo in hadalladiisa loo qaato weerar shaqsi ah oo Obama ku qaaday. shirka ASEAN oo xubna ka yihiin 10 dal oo qaarada Koonfur-bari Asia ku yaala, laguna qabanaya dalka Laos ayaa lagaga hadlayaa xiriirka dhaqaale ee dalalkaasi iyo qaboojinta xiisadda sida tabadda South China. shirkan oo maanta bilaabmay ayaa la soo gabagabeynayaa Khamiista saaha dambe. dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadlay madaxweynaha Maraykanka Barack Obama oo socdaal ku tagay qaaradda Eeshiya. intaynu barnaamijkan oo kale markale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal tagaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi sandeere ayaana soo jeedinayay amuuraha Maraykanka aad uun lagala socotaan waa Washington. haatana bal walaalasta heestan halku dhigadu yahay Berlin iyo codkii Cabdiqaadir Rajuba.
Cabdiqaadir Jubo wuxuu gabagabeeyay daacadeedii galabnimo. Ibraahim Xasan Daanduri iyo Ismaaciil Xuseen Farjara idan la socodsiinayay tan iyo intii 7 caaw kulmayno waxa ka tagayna sidaas iyo sumqal dambe oo xiiso leh.